Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Awani Global. Setakat ini sekurang-kurangnya lebih 800 rakyat Myanmar yang terkorban sejak rampasan kuasa dilancarkan oleh junta tentera pada Februari lepas. Walaupun ASEAN telah bersetuju untuk mencapai kata sepakat, 5 kata sepakat ataupun 5-point consensus, namun pelaksanaannya dilihat agak perlahan dengan keganasan itu masih lagi berterusan. Ini diakui oleh Menteri Luar Datuk Seri Shamrin Hussein, katanya ASEAN bersetuju mereka perlu bertindak lebih pantas untuk kurangkan ketegangan di sana dan juga hentikan keganasan. Ini senada juga dengan pandangan pemimpin ASEAN lain, termasuklah Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Singapura selepas sidang kemuncak ASEAN dan China pada Isnin lepas. Katanya pelantikan utusan khas ASEAN, Special Envoy, hanya bermakna jika junta Myanmar sendiri menunjukkan hasrat untuk mengadakan dialog dan rundingan yang betul-betul bermakna. Namun sejauh mana lagi ASEAN perlu menunggu ataupun sudah tiba masanya mereka mengambil tindakan yang lebih drastik? Bagi mengupas mengenai peranan ASEAN ini dari sudut hak asasi manusia, bersedia bersama saya jam ini Lillian Fan, pengerusi Kumpulan Kerja Hak Pelarian Rohingya Malaysia, dan juga YB Charles Santiago, Ahli Parlimen Klang dan menganggotai ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Terima kasih kepada YB Charles dan Lillian bersama saya. Saya nak mulakan dengan Lillian. Bagaimana kita nak memahami situasi di Myanmar ketika ini dengan liputan media semakin berkurangan, akses semakin terhad? Bagaimana situasinya sekarang?
Situasi di Myanmar sekarang semakin lama semakin parah lah. Yang kita lihat sekarang dari saat ada persetujuan dengan ASEAN leaders untuk 5-point consensus, setiap agreement yang diberikan itu belum dipatuhi, belum dipenuhi. Jadi yang nombor satu adalah untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, pembunuhan itu belum terjadi, penghentian itu. Dan yang kedua, ada laporan dari lapangan bahawa intensity kekerasan yang digunakan oleh askar, oleh Takmado, itu juga meningkat. Jadi saya melihat bahawa nombor satu kekerasan meningkat, tapi yang kedua dan mungkin ini tidak begitu nyata juga adalah penghancuran sistem ekonomi dan penghancuran sistem kesehatan. Dan dua hal ini saya kira kita perlulah memperhatikan dan itu sangat membimbangkan tadi.
Lillian, saya melihat konflik ini mungkin sedikit membayangi isu-isu lain, terutamanya isu pelarian yang sudah lama wujud, terutamanya membabitkan etnik Rohingya. Bagaimana pula nak melihat konflik ini daripada perspektif mereka, daripada sudut isu-isu pelarian pula?
Dari sudut isu pelarian, yang pertama, sekarang kita sudah melihat penambahan pelarian dari Myanmar, bukan hanya dari kumpulan etnik Rohingya atau Kachin, tapi juga dari kelompok-kelompok lain, termasuk orang bandar yang tinggal di tempat seperti Yangon atau Mandalay yang cuba sekarang melarikan diri ke regions di tempat sempadan seperti Chin State ataupun Karen State, Kaya State. Sekarang kita melihat seperti ada konflik bersenjata yang intensif yang terjadi di beberapa tempat, termasuk di sekarang beberapa bandar seperti Yangon dan Mandalay. Tetapi di beberapa tempat seperti Chin State, di Mindat dan sekarang di Kaya juga ada juga konflik bersenjata yang meningkat di antara Takmado dengan seperti ada tentera lokal, tentera etnik yang ada di sana yang cuba melawan Takmado. Dan itu juga mengakibatkan ramai orang yang diusir dari rumah, yang melarikan diri dari tempat kediaman mereka, dan ada yang masih internally displaced di dalam Myanmar, tetapi ada juga yang sudah keluar dari Myanmar, terutamanya ke Thailand dan juga di ke India, dari Chin State. Sekarang kami belum dapat laporan bahawa ada Rohingya yang di Rakhine State yang keluar lagi, tetapi yang kami mendengar mereka masih sangat bukan hanya takut, tapi mereka juga menghadapi humanitarian crisis di Rakhine State, bukan hanya Rohingya juga etnik yang lain yang ada di sana, termasuk lain dan lain-lain. Dan sebenarnya di seluruh Myanmar sekarang, ini yang sangat memprihatinkan. Sekarang kita tidak boleh melihat hanya beberapa daerah yang sangat rawan dan mengalami konflik yang akan menjadi tempat apa yang memproduksikan refugees lah yang varian. Tapi selain daripada Rakhine State, selain daripada Rakhine State dan lain-lain, sebenarnya seluruh negara akan menghasilkan pelarian. Konflik ini juga bermaksud selama Tatmadaw itu memegang kuasa, tidak ada sebuah solusi untuk isu ini. Dan itu juga akan mengakibatkan isu Rohingya akan berlarutan dan akan tidak boleh mencari solusi lah, kerana solusi untuk Rohingya akhirnya adalah pulang ke Myanmar dengan jaminan kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Tapi dengan Tatmadaw sekarang, mereka tidak akan patuhi Rohingya, mereka tidak akan memberikan kewarganegaraan. Rohingya sekarang sudah melakukan pendekatan dengan NUG, dengan National Unity Government, dan mereka seperti sebulan lalu mereka dah kirim satu surat ke NUG dengan beberapa syarat. Dan mereka juga mendapat jawapan dari NUG. Sekarang NUG juga sudah mengeluarkan macam policy statement mereka terhadap isu Rohingya, dan mereka berjanji mereka akan menjalankan satu reformasi terhadap undang-undang kewarganegaraan dan mengakui Rohingya sebagai kewarganegara. Itu sangat penting, satu langkah yang sangat penting. Tapi selama ada konflik ini di antara Tatmadaw dengan NUG, kita tidak boleh juga menjaminkan siapa akhirnya akan memegang kuasa di Rohingya.
Okey, itu dari sudut isu pelarian, dan kita akan lihat bagaimana untuk mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh, lebih holistik dan mengambil kira semua pemegang taruh, terutamanya bagi pelarian di Myanmar. Charles, sebelum kita nak mengupas isu ini dari pelbagai aspek secara lebih spesifik, bagaimana YB Charles melihat konflik ini dan juga peranan ASEAN sejak Februari lalu sehinggalah kini? Bagaimana mereka memainkan peranan mereka secara keseluruhannya?
Sebenarnya isu ini kalau kita nampak daripada sudut sejarah, bukan sejarah begitu lama, tapi dalam 2-3 bulan yang lalu, kita dapati ASEAN telah mengeluarkan beberapa pandangan, beberapa statement yang boleh dikatakan memberi satu kepercayaan kepada orang ramai di Myanmar bahawa ASEAN akan rein in ataupun akan cuba untuk bincang dengan pihak tentera di Myanmar. Dan dengan itu mereka telah mengadakan satu mesyuarat yang besar di bawah apa yang dipanggil ASEAN Leaders Meeting, yang telah bermesyuarat pada 24 hari bulan April 2021. Dan mereka telah mengeluarkan apa yang dipanggil 5 point consensus, satu perjanjian bersama di antara semua negara-negara ASEAN mengatakan bahawa kita ada 5 perkara yang kita boleh bersetujui yang kita akan implementasikan berkait dengan Myanmar untuk mereda keadaan, untuk balik pulih kepada keadaan yang sedia ada. Tapi Puan Naila, isu saya fikir yang pertama yang kita mesti memahami, apakah masalah dan mengapa kudeta ini berlaku? Ini saya fikir harus difahami sebelum kita memahami mengapa 5-point consensus itu penting dan harus diimplementasikan. Pertama, kita dapati dalam pilihan raya November 2020, kita dapati bahawa parti Aung San Suu Kyi iaitu NLD telah menang lebih kurang 85% daripada semua kerusi yang ditandingi. 85%. So ini bermaksud bahawa NLD ataupun parti Aung San Suu Kyi merupakan satu parti yang diterima oleh rakyat. 75%, 75% daripada rakyat terima. 80% terima pimpinan beliau. Nah, ini telah menjadi masalah kepada pihak yang dipanggil Tatmadaw ataupun tentera ataupun army di Myanmar, yang memang ada kekuatan dia sendiri. So oleh kerana itu mereka takut bahawa mereka akan hilang apa ni untuk memimpin negara seperti dalam keadaan yang lama. So mereka pun mula untuk mengambil kerajaan daripada apa ni satu kerajaan dipilih secara demokratik oleh pihak oleh rakyat Myanmar. So itu adalah punca masalah itu. So apa ni yang kita dah fahami menerusi 5-point consensus ialah untuk satu, untuk ASEAN, negara-negara ASEAN minta kepada, desak pihak Tamadaw ini, army ini, tentera ini supaya berhentikan keganasan. Nah, keganasan itu keganasan bukan biasa. Ini terlalu, dia tembak dekat jalan raya, bunuh dekat jalan raya, bom pun ada, menggunakan kapal terbang dan juga bom kawasan-kawasan pendalaman dan sebagainya. Kedua, untuk memulakan apa yang dipanggil constructive dialogue, iaitu berbincangan di antara semua pihak yang berkenaan. Dan yang ketiga dan yang keempat, yang pandangan saya penting, ialah untuk melantik seorang special envoy ataupun duta khas untuk menangani masalah ini, membawa hasrat dan aspirasi ASEAN ke Myanmar. Dan kita dapati bahawa satu rombongan telah pergi kepada Myanmar. Satu rombongan telah pergi 2-3 hari yang lalu. Dan kalau kita nampak apa yang mereka buat, maka kita pun nak ketawa ke ataupun kita menangis ke pun tahu. Sebab mereka telah membincang untuk menghantar election observers, pemerhati election, pilihan raya yang kalau diadakan di Myanmar. Isu yang depan kita bukan pilihan raya. Dan juga mandat yang telah diberikan kepada ASEAN bukan untuk menjadi pemerhati pilihan raya. Tidak. Langsung tidak. So ini menjadi tanda tanya apakah hasrat dan kepentingan siapa yang diwakili oleh ASEAN. Dan kalau kita nampak apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Malaysia sendiri, beliau dalam membuat satu Twitter di mana dia katakan dia memang sedih apa yang berlaku di Myanmar sekarang. Dan dia katakan dengan jelas bahawa ASEAN tidak dapat membuat apa-apa cubaan yang baru, perbincangan yang baru dengan pihak army ini. So saya fikir sebenarnya apa yang berlaku di sana ialah kita dapati bahawa negara-negara ASEAN yang telah membuat 5-point consensus ini ataupun persetujuan 5 point ini tidak dapat mendapat apa-apa peluang dan juga apa-apa cara untuk membincang untuk mendapat satu persefahaman daripada golongan army ataupun tentera di Myanmar.
Saya nak juga tahu bagaimana pula pandangan Lilian terhadap pendekatan usaha ASEAN setakat ini dalam menangani konflik di Myanmar. Apa pandangan Lilian?
Bagi pandangan saya, masalahnya saya setuju dengan Bagi Charles sebenarnya. Tapi saya rasa masalah yang paling dasar juga adalah level leadership dan experience leadership kami sekarang di ASEAN yang mungkin kurang. Tidak begitu berpengalaman bagaimana untuk handle, bagaimana untuk menangani satu situasi rumit yang berkaitan dengan konflik senjata. Jadi pada tahun 2008, ASEAN juga melakukan sebuah inisiatif yang inovatif untuk mengkoordinasikan mission kemanusiaan kemanusiaan ke Myanmar selepas terjadinya satu nangis, right? Jadi di Mei, kalau tidak salah Mei 2008, ada satu nangis, kemudian Myanmar tutup kepada semua. Kemudian ASEAN yang menegosiasi dengan Myanmar itu masih di bawah Chak Mandu waktu itu, di bawah Chan Shui, China Chan Shui. Dan ASEAN berdaya untuk meyakinkan Myanmar bahawa nombor satu bahawa Myanmar harus menggunakan ASEAN untuk masuk dan memainkan peranan koordinasi dan fasilitasi. Dan sebenarnya itu itu hanya terjadi kerana ada ketegasan dari beberapa negara ASEAN, terutamanya pada masa itu Singapore dan Malaysia ya, yang memainkan peranan yang sangat tegas. Tetapi saya rasa kali ini, walaupun ada statement-statement yang agak tegas lah dari kerajaan Malaysia, dari Singapore dan dari Indonesia, tapi untuk follow up statement itu yang paling penting. Bagaimana untuk membentukkan apa namanya architecture, sebuah proses yang boleh menjaminkan ASEAN dapat masuk, dapat akses dan boleh negosiasi dengan semua pihak. Jadi saya rasa sekarang sebenarnya pada leaders meeting itu, saya masih agak berasa agak bukan positif lah, tapi masih punya harapan bahawa kalau ASEAN mobilisasi human resources yang cukup berpengalaman, kalau leaders di ASEAN cukup tegas, mungkin ASEAN akan berjaya untuk mencari peranan untuk masuk dan sekurang-kurangnya memfasilitasikan sebuah proses negosiasi di antara semua pihak, bukan hanya fenomen online dengan konsensus atau NLD, tetapi semua pihak yang ada kepentingan, termasuk UG dan juga ethnic armed leaders di seluruh Myanmar. Jadi ada banyak pihak yang harus dilibatkan. Tetapi dengan langkah yang diambil dengan rombongan terbaru ini, seperti YB Charles kata, kita agak kecewa lah dengan cara ASEAN mendekati, memulakan proses follow up, kerana dari awal ini tidak transparan dan tidak melibatkan semua pihak yang perlu dilibatkan. Jadi ini apa namanya, kita boleh kata it's not a good start. Ya, maka awal sudah berkesan. Jadi bagaimana kita boleh harapkan itu?
Okey, YB Charles tadi ada sebut tentang memahami sejarah dan memahami bagaimana sebenarnya secara lebih mendalam konteks bagaimana rampasan kuasa kudeta itu berlaku. Adakah YB Charles melihat pendekatan ASEAN itu betul-betul memahami apa yang sebenarnya berlaku, dan adakah YB melihat mereka ini sebenarnya terbatas dalam pendekatan mereka, atau mereka sebenarnya boleh lebih kreatif, think outside of the box di luar kerangka dasar ASEAN itu untuk mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh?
Hingga sekarang, ASEAN belum melantik seseorang special envoy. Belum melantik. So ini merupakan bahawa orang pun tanyalah, adakah sebenarnya ASEAN ini sebenarnya serius untuk mengatasi masalah di sana? Dan juga seperti yang dikatakan oleh Puan Lilian tadi, bahawa Brunei sebenarnya merupakan satu negara yang kecil, dan juga mereka tidak mempunyai kepakaran. Tidak mempunyai pakaran untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks di Myanmar. So kita hendak satu negara ataupun seorang special envoy yang mempunyai kepakaran. Itu yang penting. Sebab masalah di Myanmar itu memang kompleks. Bukan satu masalah yang senang untuk mengatasi. Kita ada lebih kurang dekat sana, lebih kurang 40 ethnic states. Untuk berbincang dengan semua orang bukan senang. Dan juga kita ada masalah dengan army, kudeta army di negara itu. So perbincangan itu bukan senang untuk diadakan. So oleh kerana itu, ASEAN mesti menghantar seorang yang ada kepakaran. Itu saya fikir adalah penting. Atau tidak, nothing can be done. Bukan senang untuk mengatasi masalah di sana.
Jadi untuk memilih utusan khas ataupun special envoy ASEAN bagi menangani isu konflik ini harus strategik, sangat penting. Ramai yang berpandangan, beberapa pihak berpandangan Indonesia berada dalam posisi terbaik untuk dengan kepakarannya, pengalamannya untuk menjadi ataupun dilantik sebagai special envoy utusan khas ini. Pandangan YB Charles pula, siapa mungkin, negara mana yang mungkin ada kepakaran itu kalau bukan Brunei? Mana lagi yang perlu dipertimbangkan sebagai calon utusan khas ini?
Saya memang sokong pandangan yang dikemukakan oleh Puan Nala tadi, bahawa kita mesti tengok kepada Indonesia untuk memberi kepimpinan dalam isu ini dan juga dalam perlantikan utusan khas yang dibincang oleh tadi Puan tadi. Ini adalah sebab kalau kita nampak, kalau kita berbanding dengan Myanmar, dengan Indonesia, kita dapati Indonesia pun juga mengalami kerajaan pemerintah, military, untuk lebih kurang 30 tahun. So mereka pun tahu macam mana military kerja. Mereka understand the logic, macam mana mereka memahami logic cara military kerja. Dan juga pada masa sekarang, satu-satu negara yang boleh mengatakan betul-betul mengamalkan sistem demokrasi di rantau ini adalah Indonesia. So kita dapati kedua-dua ini memberi kelebihan kepada Indonesia, dan juga kita pun ada banyak orang menteri-menteri luar negara yang canggih, yang pandai di Indonesia yang boleh dilantik sebagai duta khas untuk mengatasi masalah ini.
Okey, kita nak lihat susulan sidang kemuncak ASEAN dan China baru saja pada Isnin lalu. Kata Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Singapura, peranan utama ASEAN bukanlah untuk campur tangan. Sebaliknya, hanya rakyat dan pemegang taruh dari dalam Myanmar itu untuk menentukan masa depan negara tersebut. Apa pandangan YB Charles terhadap komen Dr. Vivian di sini? Dan bagaimana kita nak mengimbangi antara perubahan yang datang dari luar dan juga dari dalam secara lebih genuine dan autentik?
Sebenarnya saya memang sokong pandangan itu bahawa apa-apa penukaran kerajaan ke siapa mereka nak milih adalah tanggungjawab citizens mereka ataupun warga negara mereka. Itu adalah tanggungjawab mereka. Kita tidak nak campur hal itu. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah kita hendak tengok apakah ASEAN Charter, apa yang dikatakan di ASEAN Charter. ASEAN Charter sebenarnya merupakan satu charter yang telah diterima oleh semua negara ASEAN yang mengatakan jelas bahawa ASEAN akan memberi keutamaan kepada demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, good governance dan sebagainya. Dan juga transparency dan sebagainya. So ini adalah satu yang telah diterima oleh semua negara. Dan bila kita nampak satu negara yang tidak mengikut apa yang telah diterima oleh semua, maka ini merupakan satu isu yang harus diambil serius oleh ASEAN. So walaupun kita tidak hendak menentukan masa depan Myanmar ataupun tidak hendak menentukan siapa mesti menjadi pemimpin di Asia di Myanmar, tetapi jangan lupa dalam pilihan raya yang telah habis, 85% kerusi dimenangi oleh NLD. So walaupun banyak orang tak suka NLD, tapi mereka ada banyak kerusi. So oleh kerana itu, ini rampasan kuasa ini tidak sah. So macam mana kita boleh berjumpa dan bincang dengan satu kumpulan yang tidak sah? So itu menjadi masalah. Dan saya fikir isu itu harus dijawab oleh pemimpin ASEAN. Sebab sekarang yang datang untuk mesyuarat itu adalah ketua army, military yang Myanmar. So sebenarnya beliaulah yang boleh mengketuai rampasan kuasa ini. Tapi dia yang duduk dan berbincang. So macam itu ada conflict of interest. So ASEAN sendiri tidak memahami, ataupun saya katakan di sini, pemimpin ASEAN sendiri tidak memahami apa yang mereka telah janji di bawah ASEAN Charter sebenarnya.
Okey, YB Charles bercakap tentang isu sah ataupun isu legitimasi junta tentera ini. Ada pihak yang berpandangan perubahan itu perlu melibatkan suara junta tentera itu kerana mereka terlibat dalam konflik ini. Pastinya mereka yang menyebabkan konflik ini. Tetapi adakah realistik untuk kita membayangkan dialog dan rundingan itu diadakan melibatkan semua pihak termasuk junta tentera dan termasuk juga pihak NLD dan pemegang taruh lain di Myanmar? Adakah realistik atau harus isolate dan diasingkan?
Saya katakan tugas untuk ASEAN, di mana 5-point consensus ataupun 5-point persefahaman ini jelas ialah satu ialah untuk mengadakan dialog dengan semua orang, dengan semua pihak kepentingan. Itu yang telah dijanjikan, itu yang telah diputuskan. Tetapi bila mereka pergi ke kedua-dua pemimpin Brunei dan juga Menteri Luar Brunei pergi kepada Myanmar, mereka hanya jumpa dengan pihak tentera. So orang lain pun tengok, you datang buat apa dekat sini? You kalau nak jumpa tentera, itu buang masa. Mengapa you tidak hendak jumpa dengan apa ni kerajaan, apa ni NUG ataupun National Unity Government yang telah dibentuk selepas serampasan kuasa oleh pihak NLD dan juga ke parti-parti politik lain. So kalau saya seorang yang neutral pergi ke, untuk membawa kedua-dua kumpulan untuk mengadakan kesefahaman, perundingan, apa-apa yang kita nak buat, saya mesti berjumpa dengan semua kumpulan kepentingan. Tapi kalau saya jumpa hanya dengan satu kumpulan, makna itu saya memang sokong mereka daripada lain. So itu menjadi apa ni persepsi orang ramai dan juga tidak membawa nama baik kepada ASEAN.
Baik, terima kasih YB Charles atas perkongsian itu. Itu tadi YB Charles Santiago, Ahli Parlimen Klang dan juga menganggotai ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Lilian Fan, pengerusi Kumpulan Kerja Hak Pelayaran Rohingya Malaysia dan pengasas bersama Yayasan Guetanoia. Terima kasih kepada Lilian dan YB Charles sedikit sebanyak berkongsi tentang peranan ASEAN menangani konflik di Myanmar. Adakah mereka perlu mengambil tindakan yang lebih drastik dan bagaimana mereka perlu memahami sejarah dan bagaimana konteks kudeta rampasan kuasa berlaku di Myanmar ini secara lebih mendalam bagi mencari penyelesaian yang lebih holistik, lebih menyeluruh dan ambil kira semua stakeholders pemegang taruh di Myanmar itu, bukan sahaja memfokuskan kepada junta tentera. Dan itu sahaja perkongsian saya pada jam ini dalam Awani Global. Bersama saya Nailah Huda. Salam hormat.